Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Posle Holandije i Nemačke i Švedska zabranila učešće turskih zvaničnika na skupovima Erdoganovih pristalica. Ankara preti da će naučiti Holandiju diplomatiji. Premijer Vučić u Velikoj Plani ponovio da u briselskom dijalogu nije bilo razgovora o formiranju vojske Kosova i da Srbija to nikada neće podržati. Na današnji dan pre 14 godina ubijen premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. U ponoć ističe rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije. U novostima dana i o tome da li očekivani vojni poraz Islamske države u Iraku i Siriji najavljuje i kraj te terorističke organizacije.
Čak i da vojno uništimo kalifat u Iraku i Siriji, očekuje nas duga borba.
I sutra oblačno sa kišom, na planinama slab sneg, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Produbljuje se diplomatski jaz između pojedinih evropskih zemalja i Turske. Holandija je proterala tursku ministarku za porodicu Fatmu Kaju, koja se potom iz Nemačke vratila u Istanbul. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio Holandiji da će platiti veliku cenu za podcenjivanje, za proterivanje turskih zvaničnika. Za razliku od Nemačke, Austrije i Holandije, Francuska je dozvolila turskim zvaničnicima da učestvuju na mitinzima podrške Erdoganu, pripremila Tatjana Gajović.
Holandija, Nemačka i Austrija zabranile su turskim zvaničnicima da učestvuju na političkim mitinzima na njihovoj teritoriji. Turski predsjednik Erdogan preti da će Holandija platiti visoku cenu pošto je iz zemlje proterala tursku ministarku Fatmu Kaju. Zapretio je i da će Ankara naučiti Holandiju diplomatiji. Dodao je kako je s razlogom optužio Amsterdam za nacizam i fašizam, rekavši da bi samo takvi režimi zabranili ministrima inostranih poslova da putuju izvan granica svojih zemalja. Holandski premijer Mark Rutte izjavio je da su poruke turskih vlasti neprimerene, ali da će uraditi sve kako bi se smanjio diplomatski sukob s Ankarom. Posle jučerašnje zabrane ulaska u Holandiju turskom šefu diplomatije, izbili su protesti u Istanbulu, Ankari i turske zajednice u Rotterdamu. Pošto je zabranjen pristup holandskom konzulatu u Istanbulu, demonstranti su na krovu konzulata nakratko zamenili holandsku zastavu turskom. Istovremeno ispred konzulata Turske u Rotterdamu više stotina pristalica klicalo je u znak podrške Erdoganu. Holandska policija je demonstrante rasterala vodenim topovima jer su čuvare reda gađali kamenjem i flašama. Britanska agencija Reuters prenosi da je holandska policija pretukla nekoliko demonstranata koji su na policiju i oklopna vozila jurišali čak i na konjima. Iako su tri države zabranile turskim zvaničnicima učešće u političkim skupovima na svojim teritorijama, Francuska za sada takve skupove odobrava. Lokalne vlasti prefekture Metz dozvolile su turskom šefu diplomatije Mevlutu Čavušoglu da se obrati učesnicima mitinga, ne smatrajući takav skup pretnjom po red i mir.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić obišao je fabriku namenske industrije Složeni borbeni sistemi u Velikoj Plani, gde je prisustvovao prezentaciji oklopnih vozila Miloš, Lazar i Nora. Vučić je najavio da će domaća namenska industrija postati pokretač i ključ razvoja ekonomije i garant stabilnosti i bezbednosti Srbije. Odgovarajući na pitanja novinara, premijer Vučić je istakao da u briselskom dijalogu nije bilo razgovora o formiranju vojske Kosova i poručio da Srbija to nikada neće podržati. Ocenio je da su veoma interesantna posljednja dešavanja na Kosovu i Metohiji i ponovio da je najvažnije sačuvati mir u regionu.
Nisam u stanju da razumem zašto bi neko u Prištini bio u ovom trenutku toliko nervozan da negde hita i žuri, a što bi moglo ceo region da odvede u katastrofu. Ali izjava o Makedoniji treba da uzmete stvari u svoje ruke preko kojih smo mi lako prešli, su takođe veoma čudne. To se prosto ne radi. Tako da postoji ta vrsta zabrinutosti. Mi moramo da budemo odgovorni, moramo da čuvamo mir, moramo da se borimo za mir. Mi smo za dijalog i mi želimo nastavak dijaloga i mi smo, izvinite, 90% onoga što smo se dogovarali mi smo ispunili. A pogledajte ko nije ispunio ono zbog čega su nas mnogi ovde kritikovali. Ja sam rekao, kao što se danas pozivamo na Dejtonski sporazum, sutradan ćemo se pozivati na Briselski.
Premijer Vučić je najavio da će na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost državni vrh dobiti informacije nadležnih službi o dešavanjima na Kosovu i Metohiji i u okruženju Srbije. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je zakazao predsednik Tomislav Nikolić počinje sutra u 13 časova.
Predsedavajući organizacije ratnih veterana bivše OVK Hisni Gucati očekuje da predsedništvo Kosovske skupštine sledeće nedelje razmatra njihov predlog za izmene i dopune zakona o specijalnom sudu. Specijalni sud je osnovan sa namerom da procesuira ratne zločine koje su tokom sukoba na Kosovu počinili pripadnici OVK, dok Gucati zahteva da sud proširi svoje angažovanje i prema pripadnicima srpske vojske i policije, za koje postoji sumnja da su počinili zločine nad Albancima. Podizanje prvih optužnica specijalnog suda očekuje se sredinom ove godine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na današnji dan pre 14 godina ubijen je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju, cveće na njegov grob, položili su supruga Ružica i sin Luka i delegacije Demokratske stranke. Članovi vlade Srbije položili su vence na spomen ploču Zoranu Đinđiću u dvorištu vlade na mestu pogibije. Organizovana i tradicionalna šetnja za Zorana, koju su predvodili predsednici LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine Čedomir Jovanović i Nenad Čanak. U prilogu koji sledi podsjećamo na okolnosti koje su obeležile Đinđićev mandat na čelu prve vlade posle pada Miloševićevog režima. Beleži Milica Rilak.
Za dve godine na čelu vlade Srbije Zoran Đinđić je pokušao da se uhvati u koštac sa političkom i ekonomskom zaostavštinom 90-ih. Januara 2001. u ekspozeu je najavio sprovođenje sveobuhvatnih reformi, ocenivši da je zadatak koji njegova vlada preuzima veoma težak, da su izazovi veliki, ali da je velika i šansa da se cela generacija upiše u istoriju kao ona koja je zemlju ponovo vratila na njen pravi put. Smatrao je da bavljanje politikom podrazumeva preuzimanje odgovornosti za donete odluke, pa je i u porukama koje je upućivao građanima često govorio o važnosti lične inicijative.
Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo, pa da se ne vadimo na opravdanja svetska zavera. Možda ima i svetska zavera, ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji, pa ako uradimo svoj domaći zadatak, onda da vidimo da li nas mrzi nastavnik ili nas ne mrzi nastavnik. Ja vas pozivam, vas pojedinačno, probudite se veseli i recite evo ga još jedan dan, imam šansu da uradim nešto, a ne kad se završi dan, hvala Bogu, još jedan se dan završio. Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga, svi vole samo sebe, ali daj da mi volimo sebe toliko koliko Amerikanci vole sebe, pa onda da vidimo ko je uspešniji. Ajde da volimo sebe, da vidimo šta su nam potencijali i da iskoristimo svoje potencijale na najbolji način i nema prepreke na tom putu.
Smatra se da su zahtevi Haškog tribunala za izručenje optuženih za ratne zločine, kao i otvorena namera vlade da se obračuna sa kriminalnim klanovima u zemlji, doveli do krize institucija koja je kulminirala atentatom 12. marta 2003. godine. Zbog ubistva premijera Zorana Đinđića na 40 godina zatvora osuđen je oficir jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Zvezdan Jovanović. Na istu kaznu zbog organizovanja atentata osuđen je i komandant te jedinice Milorad Ulemek. Politička pozadina ubistva premijera Đinđića još nije rasvetljena.
Predsjednički izbori 2017.
Rok za podnošenje predsjedničkih kandidatura ističe u ponoć, a Republička izborna komisija do sada je potvrdila 6 kandidatura. Aleksandra Vučića, Saše Jankovića, Vojislava Šešelja, Vuka Jeremića, Boška Obradovića i Saše Radulovića. Potpise za kandidaturu danas su predali Aleksandar Popović i Milan Stamatović, a Milan Parović ima rok do sutra da dostavi još najmanje 154 pravno valjana potpisa. Izbornu hroniku pripremila je Đurđica Dragaš.
Aleksandar Popović predao je Republičkoj izbornoj komisiji oko 10.500 potpisa građana koji su podržali njegovu predsjedničku kandidaturu. Poručio je da nema predaje u borbi za srpsku državu i pravdu, za slobodnu Srbiju i obnovu Srbije. Njega, kako je rekao, ne hvale zapadne ambasade, ne duguje nikome ništa osim svojoj zemlji i ljudima koje voli. Milan Stamatović, koji je RIK-u predao 13.500 izjava birača, ocenio je da su to potpisi hrabrih građana za domaćinsku Srbiju. Kako je rekao, on je tu da štiti narodnu i državnu imovinu i borit će se za tradicionalne vrednosti. Predsjednički kandidat Vuk Jeremić tvrdi da je aktuelna vlast obećala Zapadu da će priznati Kosovo.
Ova vlast je izdala kosovske Srbe, učinila da Kosovo postane član međunarodnih organizacija, a u moje vreme nije bila član ni jedne. Ova vlast zapravo daje Kosovo da bi dobila zeleno svetlo od Zapada da može da sprovodi tiraniju na sopstvenim narodom. To je istina!
Saša Janković iz Paraćina poručuje da će biti predsjednik svih građana Srbije, bez obzira na njihova politička ubeđenja.
Oni koji budu glasali za mene, neće imati veća prava od onih koji nisu glasali za mene. Želimo da pobedimo, da bi Srbiji bilo bolje, ali ne želimo da pobedimo ni jednog čoveka. Svima će biti bolje, bez obzira na to sa koje strane danas stoje. Želimo Srbiju u kojoj će svi ići visoko dignute glave.
Aleksandar Vučić kaže da niko od opozicionih kandidata ne predstavlja svoj program. Jedini cilj im je, kaže, da njega skinu s vlasti.
Vas 10 ako pobedi zajedno, nema problema, čestitam vama desetorici junaka, uspeli ste da pobedite. Ako ne pobedite, žao mi je, probajte sljedeći put, možda vas je 20, bolje da kandidujete 20 umjesto 10. Ali bit će onako kako narod i građani Srbije kažu.
Milan Parović najavljuje da će se boriti protiv, kako ocenjuje, lažnih alternativa.
Lažni kandidati bez stranke koji pokušavaju da se prikažu kao novi, poput Jeremića i Jankovića, a iza sebe vode brojne, kompromitovane i ljude koji znamo kao zluparu, su također nešto na što ću ja ukazivati.
Boško Obradović iz Pirota poručuje da će uvesti red i vratiti dostojanstvo srpskom radniku.
Više nikada nećemo svoje pare iz našeg budžeta bacati na strane investitore koji dolaze u Srbiju da bi svoj profit izneli u inostranstvo i da ne bi plaćali porez na ostvarenu dobit u Srbiji. Zato samo srpski predsjednik može da obezbedi da svi radnici u Srbiji rade i žive od svoga rada.
Vojislav Šešelj veruje da će predsjednik biti izabran u drugom krugu i da će upravo on biti pobednik.
A u drugom krugu važno je pobediti Vučića da ne bi Vučić imao svu vlast u svojim rukama. Dovoljno ima kao predsjednik vlade i kad ima većinu poslanika u skupštini. Nema nikoga da ga kontroliše.
Vladimir Rajčić saopštio je da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima jer je to, kako je rekao, u ovakvim uslovima i bez stranačke podrške nemoguće. Pozvao je građane da ipak izađu na birališta ističući da izbor uvek postoji.
Predsjednički izbori 2017.
15 časova 13 minuta u novostima danas slede vesti sveta. Iračke snage saopštile su da su preuzele više od trećine zapadnog dela Mosula od pripadnika ekstremističke islamske države. Tokom borbi više od 50.000 ljudi izbeglo iz tog grada, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Uspesi iračkih snaga kao i pripreme za konačno proterivanje džihadista iz poslednjih uporišta u Siriji najavljuju vojni poraz zloglasnog islamskog kalifata, smatraju analitičari. Da li to znači potpuni nestanak ISIL-a koji je u jednom trenutku kontrolisao veliki deo Bliskog istoka u prilogu Nikole Denčića?
Proterivanje iz velikih gradova u Iraku i Siriji biće najsnažniji udarac za islamsku državu od njenog nastanka, smatra Joby Warrick, autor knjige o nastanku te terorističke organizacije. Uticaj džihadista ipak neće naglo opasti i potrebno je nastaviti saradnju sa saveznicima, naročito sa islamskim zemljama, upozorava Warrick.
More courageous leaders
Neki hrabriji lideri pokušavaju da okupe sve muslimanske verske vođe kako bi zajednički poslali poruku da je islam tolerantna religija i da su njegove ekstremističke verzije nedopustive. To, naravno, ne sme da ostane samo na nivou poruke, već mora da se raširi kroz sve lokalne džamije na svetu. Čak i da vojno uništimo kalifat u Iraku i Siriji, očekuje nas duga borba.
Analitičari veruju da bi manje grupe radikalnih islamista mogle da ugroze održavanje mira na oslobođenoj teritoriji, pozivajući se na primjer Afganistana posle američke intervencije. Novinar New York Timesa Thomas Friedman smatra da bi novi savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, general Herbert McMaster, mogao da odigra ključnu ulogu u stabilizaciji regiona.
Iz njegovog ranijeg angažovanja u Iraku znamo da se zalaže za čvrstu saradnju sa lokalnim snagama na terenu. Amerika može da pošalje svoju vojsku, ali to nije održivo na duži rok. U borbi protiv terorizma ne smemo da zaboravimo ni Evropsku uniju, koja je naš stalni partner. Has been our wingman
in the world. Neizbežan faktor za stabilnost na Bliskom istoku je i Rusija. Iako Zapad za sada ne želi blisku saradnju sa Moskvom, ruske snage imaju podršku nekoliko zemalja u regionu, što je prilikom posete Kremlju potvrdio i premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
Vidljivo je da se u posljednjih godinu dana situacija popravlja i da imamo uspehe protiv radikalnih islamista. Moram da napomenem da je upravo Rusija za sada najviše doprinela u borbi protiv Islamske države i Al-Kaide.
Stručnjaci za borbu protiv terorizma smatraju da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti stranim borcima Islamske države, koji bi mogli da predstavljaju bezbednosnu pretnju kada se vrate u zemlje porekla.
Više od 130 bivših američkih zvaničnika i stručnjaka za spoljnu politiku osudili su nov dekret predsjednika Donalda Trumpa uz ocjenu da podriva nacionalnu bezbednost i državne interese, isto koliko i prva verzija predsjedničke uredbe kojom se privremeno obustavlja ulaz u Ameriku građanima nekih muslimanskih zemalja. Trump je 6. marta potpisao izmijenjenu verziju svog dekreta o zabrani ulaska državljanima 6 zemalja u Ameriku. Dekret će stupiti na snagu 16. marta. Prva predsjednička uredba blokirana je u saveznim sudovima.
U novostima dana vraćamo se domaćim aktuelnostima. U petak je raspisan konkurs za direktore pojedinih javnih preduzeća. Iz Fiskalnog savjeta upozoravaju da su nereformisana javna preduzeća najveći problem naše ekonomije. Vlada u tim preduzećima ništa nije uradila, a naročito u EPS-u i Srbijagasu upozoravaju iz Fiskalnog savjeta. Ministar energetike Aleksandar Antić, međutim, tvrdi da to nije tačno. Pripremila Nataša Aćimović.
Rezultatima se, prema rečima predsjednika Fiskalnog savjeta Pavla Petrovića, ne gleda u zube. Ali da bi sve ovo što je do sada urađeno u fiskalnoj konsolidaciji bilo održivo, mora da se kaže istakne da su glomazna i nereformisana javna preduzeća i dalje veliki kamen spoticanja. Tu prema njegovoj ocjeni ništa nije urađeno, osim u železnicama.
EPS još uvijek nije učinio sistematizaciju radnih mjesta, iako se zna da ima višak zaposlenih. Nema izgleda svesti o neophodnosti reformi u EPS-u. Zaposlenima, kada je smanjena plata za 10%, oni su brzo našli načina da je podignu za 10% iznad toga. Oni sad ostvaruju neki profit, ali investicije su još uvijek niže od amortizacije u EPS-u, što znači da se taj sistem urušava.
Ministar energetike Aleksandar Antić prihvata kritiku i priznaje da se kasni sa zavođenjem reda u javnim preduzećima, ali se brani, rekavši da se po prvi put posle mnogo godina ulazi u tu priču reformisanja velikih sistema.
Ja najviše problema imam po tom pitanju sa profesorom Petrovićem i najviše kritike i od premijera Vučića. Kada su u pitanju Svetska banka, kada je u pitanju MMF, oni daleko to pozitivnije ocenjuju. Tako da, hoću da kažem da smo i u EPS-u i u Srbijagasu napravili veliki pomak. Kad je EPS u pitanju i sistema u kome smo imali 14 preduzeća, mi smo napravili jedno javno preduzeće sa jednim menadžmentom. Naravno, nije to još savršeno, tome treba vreme.
Finansijska direktorka EPS-a Tatjana Pavlović kaže da plate u toj kompaniji nisu povećane, iako Fiskalni savjet tvrdi suprotno.
Naravno da plate u EPS-u nisu povećavane, jer se dva puta mesečno obrasci za isplatu zarada JP EPS-a i ODS-a overavaju u Ministarstvu financija, tako da smo mi pod budnom kontrolom ne samo međunarodnih institucija, nego i domaćih ministarstava. Ministarstva, prvenstveno Ministarstvo financija kada je u pitanju zarada.
U EPS-u također tvrde da su smanjili broj zaposlenih za 2.500 ljudi. Mnogi su uzeli stimulativne otpremnine i otišli iz firme. U naredne tri godine otići će još 3.600 radnika.
Reforma pravosuđa jedan je od uslova koji Srbija treba da ispuni na putu evrointegracija. Iako više nismo zemlja sa najviše predstavki građana pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj onih koji se žale sudu u Strasburu na odluke domaćih sudova i dalje je veliki. O tome Ida Maričić.
U Strasburu pravdu čeka gotovo 1000 predstavki iz Srbije. U Ustavnom sudu u Beogradu više od 10.000 žalbi građana. Veliki broj predstavki, ali i žalbi ukazuje da je potrebna jača saradnja redovnih sudova i Ustavnog suda, kaže predsjednica tog suda Vesna Ilić-Prelić.
Dobre zaštite nema ukoliko to ne čine redovni sudovi. Redovni sud je taj koji ne rešava samo konkretan spor, već istog tog trenutka kada rešava konkretni spor, on u suštini odlučuje i o određenom ljudskom pravu ili slobodi lica koje se kao stranka nalazi pred sudom.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević smatra da evropsko pravo treba približiti domaćim sudovima.
Umjesto do Strasbura, naši građani već sada sve delotvornije nalaze zaštitu idući do svog Ustavnog suda. Naš cilj treba da bude da umjesto do Ustavnog suda ide sve kraćim rastojanjem do redovnog suda, onog najbliže građanima. To je jedino moguće ako rasprostranimo vrednosti Evropske konvencije i njen sadržaj kroz praksu Evropskog suda u redovno sudstvo.
Država je mnogo uradila u zakonodavnom smislu. Neophodna je međutim ozbiljna edukacija sudija i tužilaca, poručuje državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Pravosuđe je jedan konzervativni mehanizam i kao takav on teško prihvata novine. Mi i danas imamo rastuć broj ustavnih žalbi koje se tiču upravo ove evropske povelje, a također i broj postupaka u Strasburgu.
Evropski sud je u odnosu na Srbiju do sada doneo ukupno 153 presude. Samo u prošloj godini doneta je 21 presuda protiv naše zemlje. U 19 sud je utvrdio povredu prava garantovanih Evropskom konvencijom, dok je u dve presude utvrdio da ih nema.
Na Institutu za onkologiju počinje da radi novi aparat za zračenje. To je posljednji od 4 aparata koje je država nabavila prethodnih godinu dana. Ostala 3 su instalirana u Nišu i Kragujevcu, čime su smanjene ili ukinute liste čekanja za zračenje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će iz kredita Svetske banke biti nabavljeno još najmanje 6 novih aparata za zračenje. On je također istakao da će za nekoliko meseci oko 600 mladih lekara dobiti posao.
U narednim minutima o našim najstarijim sugrađanima koji se sve češće odlučuju za odlazak u dom za stare. Neki od njih nemaju izbor jer nisu sposobni da se staraju o sebi, a mnogima nedostaje druženje sa vršnjacima i zato se odlučuju da ostatak života provedu u domu. Stručnjaci kažu da život u domu za stare može da bude kvalitetan i ispunjen, ali i da naši vremešni sugrađani odluku o odlasku u dom treba da donesu sami. Detaljnije Marina Stojadinović.
Petar Petrović iz Beograda ima 80 godina. U domu za stare Voždovac živi već 13 godina. Svaki dan mu je ispunjen druženjem i brojnim aktivnostima.
Došao sam jer mi je supruga bila teško bolesna. Ja sam je negovao, ja sam se razboleo, dobio sam infarkt i morao sam da dođem zbog nje. Ovdje je poživjela samo mjesec dana. Ja sam nastavio da živim. Imam sina, imam praunuka, imam i unuku. Vidimo se, čujemo se.
Kako izgleda vaš dan u domu?
Zna se kad je doručak, ručak, kad je večera. Ono drugo slobodno vreme provodim, imam društvo.
I Živana Žiža Damjanović, prosvetni radnik u penziji, u domu je već 16 godina. Ovde je našla drugu kuću i mir. Organizuje kulturno-umetnički program.
Ja radim u ovom domu. Na kulturi, na susretima sa umetnicima koji nam gostuju i to je meni ispunjenje svakog trenutka. Moje godine meni smetaju samo toliko što ne mogu više da radim koliko sam radila. Imam 82 ravno. Dobro mi je.
Zemunka Gordana Kosić u domu za stare je godinu i po dana.
Pre 5 godina mi je umro muž, ja sam 3 godine bila sama u kući, pa nije baš zgodno biti sam. Pogotovo što je to privatna kuća, nema centralno grejanje, pa cele zime cepaju ugalj, drva, unosi, iznosi pepeo. Ne samo to, samoća ubija. Imam svoj komfor, kupatilo, terasa, soba. Imamo dole 5 obroka, ja kao dijabetičar imam 5. Imamo mi svako jutro vežbanje od 8:30 do 9:15.
Upravnica Doma za stare Voždovac Nevenka Nikić-Simatković tvrdi da je život starijih ljudi u ustanovi dobar izbor ako se za to pripreme i sami donesu odluku.
Smatram da je ovo pravi način da produžite sebi životni vek. Ovdje ste u društvu i svojih vršnjaka, u društvu zaposlenih koji pokazuju veliku brigu i pažnju, razumevanje, poštovanje prema starijem čoveku. Ukoliko je čovek sam doneo odluku, taj apsolutno neće imati nikakvih problema da se adaptira na uslove u domu. Ovdje ćete imati nekog s kim ćete se nasmejati, pa i da kažem i s kim ćete se posvađati.
Stanari domova za stare, pored smeštaja i ishrane, imaju i medicinski nadzor 24 sata. Učestvuju i u kulturno-umetničkim i sportskim sekcijama i odlaze na izlete i ekskurzije.
U Beogradu se danas zatvara 39. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Zbog velikog broja izlagača, njih više od 60 iz zemlje i sveta, sajam je prvi put organizovan u dve hale, a najviše prostora zauzeli su čamci, brodovi i prateća oprema koju su izložili nautičari. Na sajmu je bio Ivan Jovanović.
Na štandu Srednje brodarske škole iz Beograda upoznao sam učenika treće godine te škole Nikolu Damjanovića. Kaže da se zbog ljubavi prema brodovima i vodi odlučio za profesiju nautičkog tehničara pomorskog smera. Nikolu u školi najviše zanima praktični deo nastave.
Praksu imamo na veslanje. Rani profesori mogli su da idu i u Hrvatsku i u Sloveniju na brodove. Ali pošto sad nema ko da nam obezbedi, mi nemamo uslove da idemo. Prakse radimo i u školi, oko rada na karti, oko pomoćnih sredstava što se tiče nautike.
Na štandu Mašinskog fakulteta od docenta Milana Kalajđića tražim odgovor na pitanje dokle je stigla domaća brodogradnja u poređenju sa najaktuelnijim svetskim trendovima.
Proizvodni deo nam je malo u stagnaciji, možda i recesiji, ali zato projektni deo je i dalje na uzlaznom nivou. Sam kurs brodogradnje na Mašinskom fakultetu je međunarodno akreditovan, tako da se dosta trudimo da održimo korak sa svetom i da budemo u vrhu, a ne da budemo negde na začelju.
Slične informacije dobio sam i od Milana Marinkovića iz Novosadskog nautičkog centra Tri princeze, koji se na sajmu predstavio sa čamcima domaće proizvodnje sa koritima prilagođenim za jezera i reke. U poslu su već 15 godina.
U svakoj grani privrede postoje neki posticaj, ajde kažemo ono državni, za proizvodnju, za izvoz, za usaglašavanje CE standarda. Jedino u nautici vi morate sami da se borite. Ovdje na sajmu ima svega nekih, ja mislim, 6 domaćih proizvođača čamaca i svi ostali su trgovci.
U okviru pratećeg programa sajma za posetioce su bile organizovane projekcije filmova sa poslednjeg festivala kratkog podvodnog filma, kao i više okruglih stolova sa tema iz oblasti nautike, lova i ribolova.
Kultura. 14. Beogradski festival igre biće održan od 24. marta do 11. aprila. O programu festivala Irina Dukić.
Ukupno 15 plesnih kompanija iz 10 zemalja biće gosti 14. Beogradskog festivala igre, 20 koreografa i isto toliko večeri velike igre u Beogradu i dve u Novom Sadu. Oko 450 gostiju festivala, a očekuje se i oko 23.000 gledalaca u pozorišnim salama. U brojkama najavljuje festival osnivač i direktor Aja Jung.
Osim glavnog programa, nakon festivala obećavamo izuzetan događaj i gostovanje Mihajla Barišnjikova. Festival otvara baletski superstar iz Napulja, Giuseppe Piccone, koji zajedno sa Zubinom Mehtom vodi čuveni teatar San Carlo u Napulju, ali i redovno igra na sceni njujorške Metropolitan opere. kako će Pikone najaviti festival i šta su dve zanimljive koreografkinje Sharone Yali iz Izraela i Crystal Pait iz Kanade pripremile za prvo gostovanje baleta Britanske Kolumbije u ovom delu sveta, moći će da vide i prolaznici na Trgu Republike.
Na Trgu Republike će, zahvaljujući tehničkoj podršci RTS-a i kompaniji VIP Mobile, sa kojom festival igre već deceniju sarađuje, biti postavljeno veliko platno koje će u realnom vremenu prenositi svečano otvaranje festivala 24. marta. Tokom festivala igre, koji traje do 11. aprila, bit će upriličeni brojni besplatni otvoreni časovi, prezentacije, diskusije kako za profesionalne igrače, tako i za ljubitelje igre.
I jedna vest iz sporta.
U finalu Kupa Srbije u Novom Pazaru od 18 časova igraće odbojkaši Vojvodine i domaćina Novog Pazara. Za finale Kupa Srbije boriće se i košarkašice Crvene zvezde i Radivoja Korača. Meč je na programu od 16 časova u Novom Sadu.
Sve sportske aktualnosti čućete u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7, Novom Sadu 8, Nišu 6 stepeni, na Kopaoniku je 5 stepeni ispod nule. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom, na planinama slab sneg. Na severu tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 12 stepeni. U Beogradu oblačno ujutru sa slabom kišom, temperatura od 3 do 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.